labsiin yeroo muddamaa rakkoo biyya keessaa daran waan hammeesseef mootummaan labsii kana kaasee paartilee mormituu waliin dubbachuudhaan waliigaltee sadarkaa biyyaarra ga'uu gaafachuudhaan kafaa'oon kaleessa ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa kanaarratti itti aanaa dura taa'aa kafaa'oota ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilee gaafadheera akka jedhu.
Yaaddoon keenya labsiin atattamaa kun yoo ba'ee rakkina baay'ee fiduu hin danda'a. Dhiigi baay'een dhangala'uu hin danda'a. Lubbuunis baduu hin danda'a. Kanarrattis qabeenya gaga'uu hin danda'a. Jeequmsa fidaa malee nagaa hin fidu. Kanaatiif labsiin kun utuu dhaabbate mootummaa isa biyya bulchuufis sabaafis ba'eessa ta'a jennee utuu dhiifamee akka ture sanatti abdiin sabaadhaa mootummaan yaada isaa jijjiirratee gaaffii sabaadhaa deebisuudhaan warra karaa siyaasaa dhahee asirratti baasuu ija qabee saba sabakka nan bu'a jedhu kanaa. Gaaffii isaa deebisaa jira jedhee abdii gubbaa utuu jiru kana baasuuni sirrii miti jenneeti yommuu sana kan nuyi dubbanne labsii kana waan baasisu hin jiru yoo rakkinni uumamee jedhe immoo seerri nama hojii gubbaa jiru kuni waan rakkina dhufu kana deebisuu hin danda'a isaan hojjechuun hin danda'ama jenneeti yoo akka carraadhaa ta'ee rakkinni yoo uumamee jedhe. Kun hojiirra ooluu hin danda'a malee labsiidhaan wanti gochuu danda'amu hin jiru labsii waan fidu hin jiru jenneeti kan yaaddoo keenya dura dhiyeessine.
Labsiin yeroo muddamaa kuna jirra egaa oolee as odeeffannoo qabdaniin rakkinatti amattamiif uumame.
Iddoo baay'eetti uumameera akkuma miidiyaa adda addaatiin nagaa turtanii kanaan dura sabi oromoodhaa saba Sumaalee keessaati namkuma 700 buqqa'ee hamma ammaa bakkee taa'aa ture. Amma isaan kana seera ittiin bultii biyya kanaa hancabe namni mana nama ari'ee akkasumatti rakkinni guddaan dhalatee utuu jiru kanarratti dabalame immoo yommuu labsiin kun yommuu dhufu ammas immoo nama 29 kan ta'anidha. Amma ergii labsiin ba'e booddee kan lubbuun darbe kun egaa isa deeggadda mooyaalee keessatti ta'e kan baay'ee nama gaddisiisu ba'a Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiya Wallaggaa gubbaatti kan ta'e. Qellem Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiyaashaa keessattis kan ta'e iddoo adda addaatti Harargee keessatti Hammarreessaa keessatti Calanqoo keessatti lubbuun darbe kun baay'ee nu gaddisiisa. Ammas immoo jeequmsa adda addaa iddoo adda addaatti godhamaa jira kuni nu rakkisaa jenneeti kan nuyi labsuu yaanne.
Akka jiraattonni haasa'aa jiranitti aangootaa fi ajajoota poolisii akkasumas dargaggoota hidhuun Oromiyaa dabalaama jiraa jedhu waajirri keessan odeeffannoo waa'ee akkasii qabaa?
Iddoo baay'ee tajjechaa fi hidhaan baay'ee deemaa jiraa saba keenya keessatti akkasuma sabi akka inni walitti bu'uu yaade adda addaadhaa godhamuudhaan yeroo hundumaadhaa sabi keenya akka go'oomee walitti hin buunee saba gara biraattis akka hin buunee saba. Nu keessa jiraataniif ulfina guddaa akka inni kennu kabaja akka inni kennu jireenya isaatti qabeenya isaatti akka hin buune nuyi yeroo hundumaa lallabaa turre ammas immoo sabi keenya kana utuu walitti hin bu'iin yoo gaaffii qabaate karaa nagaa karaa qajeelaatiin akka inni gaafatu malee qabeenya namaa balleessuudhaan lubbuu namaa balleessuudhaan jireenya namaatti bu'uudhaan sablammii warra isa keessa jiraatan kabaja guddaa kenneefi akka inni wajjiniin deemu kana hundumaa labsaa turre ammas kun akka itti fufuu barbaanna.
Egaa akka jaarmeeyaatti rakkina mul'atan kana hundumaaf furmaanni maaltu ta'a jettanii lafa keessan ibsa ba'e irratti?
Tokkoffaan karaa siyaasaadha. Warri hidhaa keessa jiran warri hiikaman ammaatti akka isaan gadhiifaman barbaanna mana hidhaa keessaati. Ammas immoo rakkinni biyya kanaa hiikamu kan inni danda'amu yoo walitti dhufee argamee ilaaf ilaameedhaan wal bukkee ta'anii rakkina yoo hiikan malee karaa qawweedhaan akkuma isa kanaan dura sirna dura darbaniitiin. Qawwee irra dhaabanii eessa baakee dhatta jedhanii wanti godhamuu danda'u hin jiru walitti dhufeenyaan wal bira ta'anii haasa'anii warra dubbii kana hiikuu danda'an warra mufii qaban hunduma isaanii walitti fidanii haasa'uudhaan malee karaa humnaan wanti ta'u hin jiru kuni gara siyachiitti wal balleessu ta'a malee waan fidu hin qabu humna duukaan bu'inaa amma yeroo qabdanitti isiniifis saba kanaafis gara siyachiittis biyya kanaaf nagaashee fuudhanii adeemuun kan danda'amu. Yoo walitti dhufanii haasa'an malee qawweedha walitti dhufuun inni yeroon isaa darbeera amma yeroo qawwee miti haasaadhaan mataadhaan wanta isaanii walamansiisanii wajjin jiraachuudha. Kanatu barbaadamaa jenna nuyi.
Kan biraa waa'een ajjechaa fi dhaana dhaabatu sabaaf sablammoota walitti buusuun kan jedhu jira. Sarratti na ibsaa.
Amma iddoo hundumaatti labsii kenname keessatti namni qawwee qabatu hundumtuu nama gara biraa ajjeesuu akka inni danda'u akka inni tarkaanfii fudhatu kanaan dura baasaniiru. Qajeelchi kun sirrii miti. Akka jedhanii namatti himuun baay'ee ulfaataadha. Hidhataan hundumtuu tarkaanfii fudhatu jechuun wal fixuu ta'a. Kuni wallaalummaarraadha kan ka'eedha. Maaliif akka akkasitti baay'ee jennee balaaleffanneerra. Ammas immoo sababa kanarratti kan ka'ee fi nama ijoolleen baay'een dhumaniiru. Ijoollee ol adeemaan namni waggaa 10 ijoolleen xixinnoon jaarsoliin du'aniiru. Kanaatiif lubbuu darbe kanaafi baay'ee gadda keenya hin dhiyeessina. Karaa gara biraan immoo mootummaan kanarraati of qabee eeggannoo guddaa akka inni godhuudha. Iddoo adda addaattis akkuma argame hidhaan itti fufee jira. Wal ajjeesuudhaan walidhuudhaan humna walitti argisiisuudhaan eessayyuu wal hin geenyu. Hundumti keenya biyya kana qabna. Biyyi nuyi qabnu kun immoo kan hunduma keenyaati. Kanaatiif wal qabanyee yoo balleessaan illee jiraate irra walii darbinee walii wajjin jiraachuu barbaachisa malee humna kana fudhachuun eessaanuu wal nun ga'u. Kanaatiif kunaafuun dhaabbachuu isa gubbaa jiraa jennee yaanna.
Kan biraa qabxiin achirra kaa'ame dooyyaan siyaasaa hundumaa hirmaachise furmaata waarinsa qabu fiduuf gargaaraa jedha. Kanarratti yaada maalii qabdu?
Namni koo yoo walitti dhiyaatee yaada adda addaa inni qabu walitti dhiyaatee muufii qabu kana wal bira taa'ee haasa'ee dubbii hiika malee humnaan wanti godhamu hin jiruudha achi keessatti. Kanaaf hundumtuu warri dubbiinsaa ilaalu kan waliin mari'achuutu isa gubbaa jiraa jennaan. Fakkeenyaaf warra mormitoota hundumaan jiniin nanaasaa jedha addabaabaayiin. Warra walii galanii jiniin ta'anii haasa'u bichaa miti kan dubbiin hiikamu. Warra walii hin galle jiniis ta'anii haasa'u. 21st century keessa jirra walitti sinnee haasa'anii haasa'aadhaan rakkoo jiru hiikuudha malee biyyi kun amma rakkina guddaa keessa jirti. Karaa adda addaatiin dinaddeen karaa siyaasaan hundumtuu muufii guddaa qaba. Akkamittiin akka gara sechitti itti fufnu rakkina guddaa keessa jirra. Kanaan waliin haasa'uun hin barbaachisaa jenna nuyi.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatoomii ateessee.